Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu.
Petr Stančík,
Pravomír, aneb ohlušující promlčení.
Praha, středa 27. února 2002. Taťka si nejspíš vůbec nevšiml, že jsem byla půlku včerejška pryč. Celý den asi proseděl v pracovně u stolu a koukal do blba z okna, jak měl poslední roky ve zvyku. Vila pro nás dva byla tak velká, že jsme se tu většinu dne míjeli. Často jsem přemýšlela, proč se té vily nezbavil, když by nám po maminčině smrti bohatě stačila garzonka někde v paneláku na sídlišti. Jenže taťka na tom domě hrozně lpěl. V dětství jsem věřila, že vilu zdědil po předcích. Sám mi ukazoval místo na koberci, kde prý udělal své první krůčky. Nebyly to však obyčejné první krůčky dítěte, které se teprve učí chodit, nýbrž první krůčky budoucího hrdiny k boji za lepší svět. Ano, právě tak pateticky to tehdy líčil. A taky dosud viditelné značky tuškou na dveřích, jež měly být důkazem skutečnosti, že tady vyrůstal. Pak jsem ale jednoho dne na půdě za trámem našla staré ozdobné album plné fotografií cizí rodiny, bydlící v naší vile. Když ho taťka uviděl, hrozně se rozčílil a album hodil do ohně pod kotlem ústředního topení. Ve skutečnosti se narodil roku 1916 až v Užhorodu na Podkarpatské Rusy, která tenkrát ještě patřila k Uherskému království a teprve po první světové válce se stala součástí Československé republiky. Jeho otec byl židovský advokát a doma mluvili maďarsky. Do Prahy se dostal až ve 30. letech, když na Karlově univerzitě studoval práva. A když taťku jeho spolubojovníci za lepší svět v roce 1951 zavřeli do vězení a málem popravili, nasadili nám soudruzi do vily další tři rodiny dělnického původu, takže nám z dvoupodlažního domu zůstala jen polovina přízemí. Museli jsme se sestěhovat do bývalé kuchyně. Z koupelny soudruzi udělali dvě pidi koupelničky a obložení růžovým mramorem nahodili betonovou omítkou. Prosklenou zimní zahradu plnou kvetoucích rostlin rozdělili příčkou, květináče vyházeli na kompost a od té doby se tady sušilo prádlo. Ale když pak taťku zase pustili na svobodu, jako první věc zařídil, aby se ty tři dělnické rodiny odstěhovaly pryč. Myslím, že jim vyhrožoval kriminálem i smrtí. Na to byl odjakživa expert. Já byla tenkrát ještě batole, ale maminka mi to všechno vyprávila. Vždycky chtěl číst na všech zvoncích u dveří jen svoje jméno, řekla o taťkovi a nemyslela to ani zle. Spíš jako když lidé mluví o nějaké pohromě, které se nelze vyhnout, jedině ji přetrpět, jako když úrodu těsně před sklizní pomlátí krupobytí. Zamkla jsem se v pokojíku. Deník z houseboatu jsem položila na stůl a dlouho si ho prohlížela jen zvenčí. Byla to ruční práce knihaře ze staré školy. Desky měl potažené pravým safiánem, už celé ohmatané, a v jednom rohu dokonce očouzené plamenem. Vlepené fotky a obrázky mu směrem od hřbetu pěkně vyboulovaly bříško, ale kožený řemínek kolem dokola ho držel pohromadě. Otevřela jsem ho na první straně a pustila se do čtení.
Terezín, neděle 12. března 1939. Dnes jsme my, nováčci u pluku, skládali vojenskou přísahu před rozvinutým praporem. Přísaháme při všem, co jest nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni prezidenta a vlády Republiky Československé a všech svých velitelů prezidentem a vládou ustanovených. Přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu. Přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až dokonce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme. Když jsme ve skladu fasovali plynové masky, jeden vojín se zeptal kapitána v Sudipila, zdali tam má také bílé prapory. Dostal od svého velitele 3 dny vězení a od kamarádů přes hubu. V dnešní zábavné a poučné příloze Národní politiky vyšla báseň, kterou jsem se hned naučil na spaměť. je tak krásná, že se do téhle ošklivé doby vůbec nehodí. Ale možná je to právě naopak. Kdyby byly časy lepší, nezdála by se mi ta báseň tak půvabná. Josef Šimánek, Práh jara. Když ledňáček se rozlét za svou rybkou nad tůní vod, kde zlomily se ledy, na modrý kabát zlata pršku sypkou obdržel vraní pozdrav od jehnědy. A lepkavý lesk v korách jív a lísek svěřuje nebi poselství své mízy a pod břehem, kde svítí žlutý písek, prolétá řasa pěnu vod svou přízí. V oblaku se stupuje jara světec na křídlech snů, jež táhnou od pohoří. A jeho ruka namáčí svůj štětec v záření hvězd a červánků a zoří. A za noci, když po éterech jezdí osudů okovaných třpitná kola svítání, které tryská od souhvězdí, jsou jiskry z kopyt, v kterých život volá. Jaro se řítí v ověnčeném voze. Pí, nežli bledule se v ocun změní, když zlatý prach pláv březnu na obloze, jak velký pestík hoří hvězda denní.
Dnes ráno jsem schoval Naganta do kapsy bundy a vyrazil na procházku. Vojenský revolver je pořádně velký a těžký, vybouluje mi kapsu a tlačí do boku. Na nejbližší čerpací stanici jsem koupil olejový filtr do motoru, nasedl na tramvaj do obory Hvězda a v odlehlém zákoutí za Letohrádkem jsem vyzkoušel ostrou střelbu. Olejový filtr nasazený na hlavní utlumil hluk výstřelů. Všechno je v naprostém pořádku. Dnes je den odpočinku, takže na návštěvu veše vyrazím až zítra. Praha, pondělí 25. února 2002. Nechal jsem se ostříhat a oholit. Oblékl jsem si svůj parádní modrošedý stejnokroj a ujistil se, zdali mám připnuté stužky všech vyznamenání. Potom jsem na palubě domolodi čekal až do setnění. Jakmile slunce zapadlo, strčil jsem revolver do kapsy kabátu a odjel tramvají na zastávku, kousek od Píkovy vily. Mám rád tramvaje, hlavně ty staré Tatry T3, smetanově bílé s červeným pruhem na bocích. Nejvíc se mi líbí, že netroubí, ale zvoní. Na poslední chvíli mě přepadly pochybnosti. Vzpomněl jsem si, co mi v Jáchymovském lágru kladl na srdce pan farář Suchomast. Možná je pro veše opravdu život trestem a smrt vysvobozením. Pak jsem se ale vzchopil. Pokud bude mít Bůh jiný názor, jistě mi ho dá vědět. Ohlušující promlčení mi pořád hřmí v uších. Jdu napravit spravedlnost. Tma není dokonalá. Narušuje ji srpek měsíce, rozptýlený skrze mraky, jež ho zakrývají.